VOA. Tanen raduni sagale Amerikat. Sagantara raduni sagale Amerika udata gijimaat galgal sat la mawra ka aksati sadit metrbanji kudani sagale giddami la mabdidami shan irati Washington DC nirra sanide barsin karra kunu mantan jalkam. Kalau mawulin sana gaya bawa rotu alilai, pada bagian di dalam itu kubari kumla mampul. Ani sedet ansora halaket sengkai sumbesa radun video ibu bapa fana romo tinca kasujirta.
Kalau dulu bismani nama dan di tidak gifat atau kenya kemultan mumi cimnistera Ethiopia Dr Abi Ahmed General Lota Warana Sadi Taita Dadat Timur dan Nigerwar.
Partai ne romo bi alajiran ada bilisumma romo tokometi fi ada tokuma walabumma romo biyat marif debiu fi muratani. Romo lammi Kenya kadiyo tanamani daati bahani Ethiopia debiani mal jirani. Kuyam bakatota kalelu fefame bakatoti mo yali jiran laftina gata nan kaitinum debina jirani warra rasani kopezin. Kesa doktok o agtok o du tasan namo.
Mumich Ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed General Lota Warana Sadi Ministri Tisake Sat Taita Dadat Mudanijiru. Ministera Tisara Madder Game Akaib Seti General Branu Dula Galalcha Dame Operationi Yokanimo Bobbainsa Waranat Itamajor Shumi Tana Brigadier General Yilma Mardasa Nyapa Ajaja Omnekilensa Lieutenant General Molla Ilemariam Kindesa Logistiki Rayat Tisataudan Mudamanijiru. Barresa mumichika tokumma motumota hariro Ethiopia Fertra giddu nagenyetti debisu daftar kan filek ajelot enyekana Ethiopia Fertra fudatan simachu sani beksani jiran dubima barresa mumme tokumma motumotatin ifse arra New York rabay akajerutti biyota lemen giddutti nagenya wara fariro ollumma gari busu daf carraqin ogginon biyota lemeni kun godan nagenya gutumma gam Africa Oda garik abata jechur andubata. Barresa mumento kumamotumota. Demsa marina genya Ethiopia fer tragiddu gara fuldurat tarkanfachisu gat abudaf deggersa barbachisu mara gochuraf kopi tausani beksisan jechur an ibsejir ebsibayekun. Mumichi ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed tarkanfilek ajela fudata jiranit guddo humna jaban nejira jechuran Ethiopia ambassador United States Mike Renner beksisani jiru. Dimmota ya deso taanif debiken nudaf yali Ethiopia angocha jirtu degeru daf biyisani wanden desu maraka gotu ambassador ich beksisani jiran. United States halak siyasa Ethiopia ke sature ratti ejjennon kabdu kanifatti ibsamature yotaw tarkanfile motumma tokko tokko kek unshefi dirre siyasa akabiyetti ke satti ballatu gafachi unsheni yadatama. Gafile sana ke satti gari debian kanimmo debi argata jiran jechuudani kadubbatan ambassadorich fakkenyaaf labsin jero muddama akka kaasame gafatame amma kaasame jira. Ethiopian michu jabdu tasgabboftu misomtu milkoftu akkataatu fedin kenya yeronda hunda caalaammo ummata biyyattiitiif jechuudan gabaasa kenya ka VOF kanibsan ambassador Renner tarkaanfi mumichi ministera Abiy fudata jiranitti kajaba jajjabatan tawdubbatani jiru.
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed in terms
Tarkanfi mumichi minister Abiy fudatanitti baaye jajjabaanne jirra waaye mirga saani siyaasa gargaaramuu fi hegere saani milkaawa misoomaate ofi ijaarrachuurratti yaaddo lammiiwwan Ethiopia ofi saani qaban aga tokko furmaatatti kennuudhaaf dhiyeessu saaniitiif jechuudhaan dubbatan. United States sochile jijjirama mootummaan Ethiopia geggeessuuf tarkaanfilenni fudhatu aga dandeesse ka gargaartu ta'u guyyaa mummichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed taayitaa qabatan sanattillee deebite mirkaneessitee turte. Komishinar dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf komishinara olaanaa ka ta'an Clementen Salamis gama isaaniitiin waamichi nageenyaa mummichi ministera Ethiopia dhiyeessan baqattootaaf faayida qabeessa akka ta'u dandaulle abdi qaban dubbatani jiru. Kabaqattoota gara biyya isaaniitti deebisuu fi lammata akka hin baqanne taasisu yaada kamiyyuu ni simanna jechuudhaan dubbatani jiru. Ertiraa dabalatee biyyoota ollaa sanaarraa kanneen gara Itoophiyaatti baqatanii jiran baqattoota gara miliyoona tokkootu biyyatti keessa jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaammata ijoolleef warra godaantota karaa daangaa Meksikoo biyyatti galan adda baasu deebi'anii ilaaluudhaaf jiru. Manni maree bakka bu'ootaa wixineelee seeraa godaantotaa lama kadhimmi ijoolleef maatiilee godaantotaa adda baasuu keessa jiru kadhimmoonni kabiroon paartiilee jajjaboo lamaan addaan qoodee ture keessa jiru sagalee itti kennuudhaaf qophaa'aa jiran. Bahiin sagalee kennuu kun maal akka ta'uu danda'u agammaatti waan beekame hin jiru oduun ammaaf qabu kanuma.
Kan maatan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaatti kalee guyya baqattootaa tolfeeffame baqattootii mooyyalee Keeniyaa jiratan mooyyalee Itoophiyaatti baqataniitiin Keeniyaa galan lafti Itoophiyaatti nagaa taatee naannoo nu gallaa jedhan taatullee fulaan jiran tanatti iyyuu rakkoo akka keessa jiran nyaataaf dhugaatii fadhabaniitiin Keeniyaatti ammoo ambaasaaddarii Itoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhu kun nagaan biyya deebi'u haala hin miyyeessine yookaan ammoo akka lafti nagaa taatu hojjechuu jira jedhu namni addunyaa keessa baqate akka UNHCR jedhutti miiliyoon 68 galmoo daawwitii Nairoobii nu erge.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR kadamee Keeniyaa jalqaba biyya kanaatti beeksisetti baqattoonni mooyyaalee gara Keeniyaatti qaxxaamuranii Keeniyaa jiran amma gara 4,000 ta'u. Hojjetaan jaarmayaa tola wantootaa baqattoota kana gargaaruuf hojjetan tokko baqattoonni kun keessaa ofirra akka deebi'aa jiran dubbatu. Baqattoota kanaafis jaarmayaan baqataa UNHCR gargaarsa midhaan nyaataa muraasa akka gochaafii jiru yoo ta'u baqattoonni garuu deeggarsi jiru gahaa akka hin taane beelaafillee akka saaxilamaa jiran dubbatu. Addeffaa Shawaalii ijoollee isaanii shan duuka buufata baqataa dambalaafachaana keessa jiru.
Akka nyaata gaichaatti mishingaa bultee kudhanii shanii bullee kudhanna. Kan fudhanna haaniitti akka nyaannuu nuyi hin qabnu nun birciisaa iyyuu akka nyaannuu nun qabnu waan tochi nun qabnu lafa fayyaanee osoo waaqadhannaa malee akka nyaannuu nun qabnu. Abbaan firafii tafa qabfaatii firuufifa deemee wafaa kadhatee ilmaan akkasiin bulfatee sukkaarii wayiifaa itti fudhatee yookaan addeessii wayiifaa kadhatee hojjetan malee hadhumirraa bullaa yoo waan namni lakkisti wakki nuti buluu jiru akkuma kadhaa fakkaate.
Adde Faashun jiraattonni naannoo dambalaa fachaanaa bakka buufatanii jiraniis amma fuula nuti solaa hin jiran jechuudhaan dubbatu. Kanaaf silaa nageenyi gara mooyyaalee jiru itoo fooyya'ee qe'ee kiyyatti ijoollee kiyya fudhadhee galallee jedhu. Baqattoonni armaan dura gara mooyyaaleetti ofirra deebi'an nageenya naannoo mooyyaalee jiru bakka jirutti deebi'e otoo hin taane haalaas buufata baqataa keessa jiru dandamachuu dadhabaniitu deebi'anii jedhu. Hagaas jirrullee qaamaan ga'oota mootummaa Keeniyaatti dhufanii qe'ee keenyatti akka deebinu nu gaafate malee gama mootummaa Itoophiyaa irraa kan hooyyaafate hin jirullee jechuun kumatu. Komii baqattootaa kana Keeniyaatti ambaasaaddira Itoophiyaa ambaasaaddira Diinaa Muftii gaaffeen ture.
Mootummaan Itoophiyaa namni amantii fedhu qabaatee siyaasaa fedhu adeemsisuu akka fedhe haa yaadu biyya akka galuu yaalaa jirama. Garuu rakkoon tokko tokko bakka bakkatti ammas fakkeenyaa fi bakka bakka namni walitti bu'u riisoorsii irratti maaloon kun hin jira. Kun afa mooyyaalees yeroo tokko tokko hin tuqamama jiru kun. Haa ta'u malee fedhiin mootummaa ammaan kana mootummaan hojjetaa jiru uummanni abbaan fedhe akka biyya galu ka jedhu. Kanaaf mootummaan hin gargaara. Kara fedhaniin galuu akka danda'an mootummaan hayyameefii jira.
Qophii dhaabbati baqataa UNHCR damee Keeniyaa guyyaa baqattootaa ilaalchisee magaalaa Nairoobiitti qopheessa irratti baqattoonni argaman baqataan ammayyuu akka abdii dhabetti jira jedhani. Obbo Sultaan Adam baqataan Oromoo ganna 18 Keeniyaa jiraatan deeggarsi baqataaf taasifamu baay'ee irrataa dhufeera jechuu yoo kumatan Adde Sittiinaa Ahmed baqataan ganna 7 as Nairoobii jiraatan ammoo baqattoota Keeniyaa jiran poolisoonni biyyattii akka isaan rakkisan dubbatu. Baqattoota Oromoo lameen qophii kana irratti argamanii turan Obbo Sultaanii fi Adde Sittiinaa haala biyya keessaa hiikamoo namoota jedhamanii fi tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru ilaalchisee yaada maal qabdu jedhee gaaffeen ture.
Yoo akkatti tuufee nuti gammachuu qabna nutis abdii qabna. Garuu gaafa akkatti ittiin fuufiin namtichi kun illee beeyta paartii warraa keessa jira. Itti quufuu dadhabne malee dalagaan inni dalagu baay'ee nu gammachiisee jedha.
Biyya keenya keessa ammallee namni du'aa jira. Aanaa jaarsoo cimaa akkasumas ammallee namni du'aa jira. Nuti uumaata kunni nuyi kan jira karaa baaleetis akkasumas hundi jiran maaltu nuyi kan.
Hanqina deeggarsaa baqattoonni himatan dubbiimtuu jaarmayaa baqataa UNHCR Damee Keeniyaa Miss Siivoon Deegee gaaffee dhaabbatii isaanii agar hin deebi'e baqattoota akka gargaaraa jiru himanii namoonni dhuunfaa kaanillee namoota walitti bu'iinsa hanqee isaanii gadhiisuuf dirqaman gargaaruu qabu jedhan. Qophii kaleessa Nairoobiitti ta'e kanarratti koomishinarri waajjira baqataa Keeniyaa Mr. Kodek Makori biyyi isaanii Keeniyaan baqattoota isheetti baqatanii jiraniif dawoo akka laattu himanii dhimma poolisiin biyyattii daraaraa nurraan gahaa baqattoonni jedhanis nageenya biyyattii waliin kan wal qabatudha dhimmichi jechuun deebii kennan. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Keeniyaa keessa baqattooti 1,400 ol kan jiran yoo ta'an isaan keessaa lammiileen Itoophiyaa 27 ol ta'uu jedhama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kan caqasuu hojjetan tun inni raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. turef lejene partin oromo la mabiyala jirani biyet biufu muratani jalane dubbi
qasim abanasha dubbi hima aba ota kome fi misensa kore hojira wachistuti wae murti biyet debi u kan lalen ejenna jarmeya saniga fatamani
jarmani ke na ko ganamuni jal abba naga jarati ho ganama jar hailu gonfa akaitana jarma kanatitti hala kapson matoro mo orgae di hala motumma namma doktor abiyin ho ganamu tibulcha jiru takanti ejitirama jarri fudatani kana wali tamne madaluni yeron amma yeron biyetti debineti ummata ke na ke sabbebine ummata ke na tafsobnu kapson kuni hal attake sejru hala nuti kapsofne micchata te mudataara kanaf akajar make inati ti ummata ke na ke sabbebine kapson rabar ba ci ummata ke na holin godoni ummata gafi ummata bakkagau wocchu qabna kajennura tin tallagone tin murti murte sider vibe sakin natural
biyatti debi udafi jarme anke sanga fa murte su motumma oji wandu bate qaba
motumma wajini dubbilin jira kunnamtin jira kunnamtin suni amma gara tumurati debu ofi biyatti debineti ni motumma walini mari bona kajurrayi dubbin indirectin jira yetta charra argane kana dimma bauni objective nu qabsofne san bakkan gau dandeena objective san ammo tumsa barbaachisu keessatti qooda kenna ummata kenna hojjin taane woreegama fideyyu gaafachoo danda'u isa keessa qooda fudhachooni yeroon isa amma nuti qarallee dhiibamne biyyarraa baane malee bara 1992 abaa oonii warra chaartara kana uume keessaa tokko ture warri gaafsan biyya bulchuu fedhii garagaraatiin dhiibee abaa'oo biyya keessaa baasuuni abaa'oo akka inni humna qabuleesitti seenu godhee xiinxala san irraa ka'uuni murtii kana fudhanne murtiin ammoo murtii hoogganaa waliigalaati jechuudha.
Dhiyootti waan deemtan ta'aa gara Finfinnee?
Wanni qabsoofnuu fi biyya keenna namni biyya ofiitti deemuu baan lama san barbaachisu haala qabsoo keessatti ammoo akkatti bijjatetti socho'uun danda'ama. San dhiyootti yeroo itti socho'uu isinillee dabalatee miidiyaa fi ibsuu dandeenya.
Obbo Ibrahim Burqaa kallacha walabummaa Oromiyaaf gorsa hayyuu kallachaati. Jaarmeyaan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa maaliif biyyatti galuu akka murteesse gaafatamanii?
Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaadha. Jaarmaa sadiitti walitti deemee kallacha walabummaa Oromiyaatiin fidoodha. Jaarmaa tokkummaa jiraan waaqa guutuutiin kaneessa hoogganamuuf jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu sadii walitti deemee atawaa'oo ta'ee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jechaadha. Jaarmanni keenna gara biyyaatitti deebi'eetiin qabsoo godhuudhaaf duraanillee sagantaa adda addaa lafa kaa'aa tureera. Qabsichi biyya keessa deebi'u akka qabu hoogganni biyya keessa deebi'u akka qabu ture. Eeganaa ammootu yeroo ammaatitti haalli biyya keessatti deemaa jiru jijjiirama fidaamaa dhufeef haala kanarratti mataan jaarmaa keennaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuudha fi Itoophiyaatii fi Piraayim Ministeerii akka ta'anii Dr. Abiy Ahmed yaada kanarratti wal arganii irraan ta'uudhaan waan deemaa tureef haala jirurratti qabsicha biyya keessatti deebanii kaayaa ofiitiin karaa nagaatiin haalli mijaa waan deemaa jiru irratti waliin hojjechuudhaaf yaada akkasii lafa kaa'achuun danda'ame.
Hoogganaan keenyaa jettan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamaan wal arganii dubbataniiru moo?
Qaamaanillee wal arganii yeroo biyya Ugaandaa deeman sanii irratti taasisanii yaada jiru irraa haala biyyattii keessa jirtu irratti yaan irraa fudhatamee haala ta'uu danda'u irraan ammoo akka jaarmaatitti deebanee irratti haasamaa ture. Sadarkaadhaan qabsichi biyya keessatti deebi'ee wajjin dalaguudhaafi sagantaan adda addaa kan jiraatu wanti hanqatullee jiraatu yeroo ammaatitti jilli tokko guyyaa 2-3 keessatti biyya akka seenu kaayoo fi waan kaleetti qabsaanii sanillee. Ummata Oromoo waliin ummata biyyattii wajjin tattaaffii barbaachisu gorbuudhaaf jaarmanni keenya biyya keessatti akka deebi'u godhamee jira.
Gama kaaniin jaarmayaan adda demokiraatawaa Oromoo dhiheenya kana biyyatti galuunsaa ni yaadatama. Imaltuu biyya keessatti gaggeesse kan ilaaleen gamasii gara Awurooppaatti ka deebi'an obbo Leencoo Lataa gaafadheen ture.
Akka ilaalletti waan eegne oli jijjiiramni deemaa jiru baay'ee abdachiisaadha. Gama kaaniin immoo warri jijjiirama mormu ammallee hin rafne haluma kafsoti ni tu ra'anama kajedu kamna motumman sadarkalachu wal agarre wajinisa sofne ka sadarka oromias ka sadarka federalas jerikuni timi tokicha wali wajin hojjetu wali wajin kindefatu akeka tokicha qaban akeka tokicha san qaban federationin amajiru kun yo demokratawe Ethiopia dafsin tola ormo dafsin tola kajedu ilalcha ifa qaban ina ifa qaban arkam fileni sam kuda chajiran bakademu barbadu nama beku qofatu tarkam fi sanyi sam madaga hajiru kana kudachu danda
isa boda marsariti to koto korratti akar ginetti carra wali ojin walgaita oyu jiraturi
wal gahi privately si alama sadiq abanne ummata wajin mo president yoromia wajiro ko qabanne ega an yo past dbs university ti wal gahin walin gege fame ture daba kenya fi daba amma yoromia bulcu wajin akasuma warra ofc
yero dem sajiru ilal tanga wogote anga to ko duras biya kesa turtani wanta kasi umame simanna kasi in arganna jettani yaddanitu
takkai nabjorni duga dubachu daf sena ethiopia kesatti jijiramni sanyini sama qarra kama jiru takkai ntani hala kanani stae himbeku kanandura jijiramni kadufu humna tokko dufe humna angorre jiru hatawe base wahun dahudi ge akasab tolos tojeda amma motumma duma ango firka qabacha ture wore ihadak kesatitu murni jijirama barbadu talate munni jijirama mormus jira qabsitti abu mabiya bulcha ture kesatitu dema jira kuni yo jabanne ogumma dan hojjenne demokratiti tugesu daf hale irabdekisada
jarmeunni kambras kan maqa oromotin jaramani jiran garabi yatti devina sagale jedu dagesisa juru worra kase akasin walitti dufeenyan ojjetani karato korade muf abdin juru hala qabata margitani duftani ojjin maltil mamt
oji gafata barbaakisada daboni oromo sadarka kanat walgadine walgufachivne carran wagadiba afur kesati rojurati multate kun akkanun dabarri wochuratu walubannota walfakkatun hojjechun barbaachisada amma siobiyya debine kan barbaachisu waldorgomu caala waliftumsu aada ala kanatti horan aada politika waggota soddomatti dhiyaatu ala kanatti horachaa baane asuma ala kanatti ibne yogalle wayyana fakkaatan
obbolen colata debina laattanif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan heddu galatooma
aatis galatoo
kopite negee jala qabne gara daqiiqaa 19:21 yaa'u jira duni biyoo sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan waan ittaanaatti dabarraa oromoon durii lammii keeniyaa kaachi qabamaniitiin itiyoophiyaatti hidhamani dhiyootaan hanga lakkifaman keessa boojaatanii kunnoo eegittaan maan hojjechuu feetaa jenneetiin waan kalee hambifan irra dabara akkan jedhaaf jaataniin.
Ammallee isaaniin kaleellee taanaan arrallee as jirutti daba uummata hiyyir ba'usuun kaleellee kanuun dubbattee jedhamina qabanii arrallee du'a qaraatti du'e ammallee wanneen kanarra dubbatte na deebisa hin jirtu aga mirgi walqixxummaatiif dimokiraasiif ni uummata kanaaf dhalatutti kanuun qaba taan jirutti geggeeffadha. Tanuma fedhiin tiyyalleen hawwiin tiyyalleen.
Dhaate nama baate gammachuu qabdaa ta'e nama umrii guutuutti muranii maan irra eddam yoo akkan ta'etu kana.
Yoo akkan ta'u kana namni kaammallee hin bahiin kaammallee hirri duuballee tafin jira namni na walii miidhamillee miidhagdee turgaye kana duubasillee waanuma akkasitti irratti ta'a jedheetiin yaada yaaddoon tiyyallee waan akkasii bahe kunin hedduun namuma eloon tiyyii jirtu. Eloon akkasii sun namna duuba tafsuunillee itti taatii jedhee yaada yooka gaafa duriiti. Akka rimmootti bara kanatti fuuldurii diqqoo waan nama abdachiisaati. Ammoo qaamii biraa ammallee harki mittiireetiin fula kalee isaanitti nama deebiseetiin toorchiin akka kalee manidaasu keessatti nuufi namni duraallee irratti taate Mardubal rakti intaatu jereti ni abdi guddoon qabu shakii fi sodaanti waan akkasiiti amma yoo guyyaa irraa kan laalu waan dansa waan nama gammachiisaa arguujje.
Nama lafa dhaban kaak dabbasaa guyyoo hanfa nama kanadhii gammadaallaa jennu Oromoo hedduu dhaban fakkeenyaaf haati beektu keessa namuma keeniyaa qabanii kanfa nama kana kan garamiin shakkanseeti yookaan ammoo oduu isaa homaa dhageettani.
Nama kana kana namni oduu isaa dhageettani achi jiraa jedhee isin danda'ee beekasii hin jiru. Haalumaati maqaa dhoofaan malee namni akka molu boruu jedhanii namni gadda loloo kana qabaniitiin gara inni dhaban namni ammata nu gogaafatti jiru jira. Jaldeessu waaqo dabbasaa taallee lafinni hin dhageenye.
Afin guyyoo aduu eegis qabanii turte warra kan keenya arginu hagam turte.
Warra xiyyaa wagga sadiin dibbi duubatti qubna qabaate niitiin xiyyaan wagga sadiitti natti dhufte barbaadu nafne bakka bu'iin hin qabdu duuba agisiin itti naagarte wagga sadeessooti.
Namni ati beektu manneen namatti maqaan beektu Ameerikaan keenyaa qabanii qubu qabdi nama gam.
Namni an qubu qabu tokko molu boruu sun molu boruu warra tololo diidaati isa afaan tololo suni qabanii rimee sadanii lafti qabanii loon isitti uffatu qabanii deemanii gara inni tito bingarree giddu qabanii deemanii.
Eenti qabe.
Waraan Itoophiyaatti qabe. Nawaariyoo salleessa hullee namdiyoo tan nu gaafatanii.
Abjaatani kun guddoo si galateeffadha baga nagaa an baate. Nama maanta dubbisuu jiru kan ammoo milkii dooyyooti. Milkii ati eessa qabamte?
Kan kaanitti qabame godina Booranaa anamoo jalarra qaban.
Maanta ati dhaanis qaban?
Halkanuma anaa ofirruma waariyaa jiru natti seenanii naqabanii ati miseensa abaawut gargaarta deeggarta miseensa asiit hojjechaa jirta jedhanii toon akkasi na gaafata yeroo naqabanii.
Namni si qaba huneen?
Namni naqabe waa hidhatuma mooyyalee suni warra waraanaa fi wal keessatti. Bakka immigireeshinii jedhamtu na geessanii achiin na tumanii waan an hin beekne waan an himuu hin dandeenye na gaafatu ganam lafti barii kennaan kaantu waraana na geessan. Fi achitti miidhaa guddaan irraan gaa turan. Guyyaa 18-20 achi bulle mooyyale. Nama lamaa walitti nuuma kan achitti gara Finfinnee nu geessan. Bakka dhoosaa nu geessanii achitti gara baatee afuri turre.
Sadeen kun wal beektu?
Hin beeknu waa wal beeknu hin qabnu achumatti harumirra wal baranne ergu.
Warri kunillee womakkanaatiin nu hidhanii jedha.
Waanuma akkasiiti biyya afuriin duubatti makalaa nu geessan.
Fulaan itti hidhan sunni taa fulaan beenu jettu sun mana poolis dhaaba moo waan akkam fakkaataati?
Homaa mana namaatii miti bakkasanii bakkuma isaanii kophaatti itti nam galchanii nam qoratanii itti nam tumanii waan barbaadan bakkasanii itti nam godhani bakka beekamtii illee hin qabnu bakka dhoosaati.
Namni lamaan si daran moo dhiirri moo dubra?
Dhiira achii makkalaawwi nu geessanii makkalaawwi illeetti akkuma bakkasanii nu tuman san nu tuman sa'a 7 sa'a 6 riiba nu kaasanii nu dhaanu. Naa arra doonaaf bor doonaa kennayyuu wanni irra beekni hin jirtu bakka kophaa jirruuf yeroo makalaa'u jiru sanillee sanirra kan ka'e tiibbiniif na qabee achumaana gammaa tiibbi lafee ta'uun beeku dudduu kun gam tokkoo na dabee gammaayyuu dudduu kana qajeelee deemuu hin danda'u.
Gammaa qajeeltee deemuu hin dandeettu?
Gammaa qajeelee deemuu hin danda'u.
Ati nama ganna gameetam?
Anam nam gara waggaa 38 ta'e.
Achi eessi dabarsan makalaa'u?
Qaallitti nu geessani.
Amma qaallitti keessa gadi sallakkisan? Ganni saddeet hidhamtee qaallitti keessa gad baate qaallitti illee taana makilaawuu taanaan maniidha kun nama akkamiin wal hidhani.
Haan jaarsaallee dargaggeessaallee dadhabaallee hundi saba kun tokko guuranii mana tokko keessa yoo xiqqaate nam dhibbi sadii gala.
Mani itti hidhan keessam nama gamit jira fakkeenyaaf makilaawuu yookaan qaallitti keessa.
Mani itti hidhan keessa nam dhibbi sadiif gara 70 jira.
Dhibbi sadiif 70 kun namuma faan wal dhageettani nama Oromoo moo namuma dhibii nam gosi dhibii?
Pirsentii 80 Oromoodha nama achitti hidhamu keessa.
Dhibbi sadiif 70 yoo jirti mana gamiiti mani kun mana gam bal'aati mana taakkuu gamta fakkeenyaaf.
Namni kaan jala rafa kaan gubbaa rafa kaan larrafee bakka ejjatu miila hin qabdu namni halkanuma fincaanii deemu nama kana irra ejjatee adeemu. Dobokaa jedhaniin dobokaan kun laf namni walirratti tuulamee akka midhaanii wal gubbara.
Dobokaa?
Dobokaa jedhama. Warri abbootii qabeenya faan achuma keessatti maallaqa isaan kaffalee warri tujaara jechuudha. Yookaan siree argata yookaan bakka gorsummaa akka namni irra jechuu hin dandeenye tarafa bakka fooyyee qabdu jedhanii ilaalan isaaniif kennamu.
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama akkamii fakkeenyaaf?
Namni akka malee dubbiin isaa itti jabaatte nama abaa'uu ni matan.
Maan tolchanisa?
Isaa carraa namoonni hidhamaan sun qabu hedduu ni dhowwu.
Maan fa'a?
Fakkeenyaaf yoo dhukkubsate mana yaala ba'uudhaaf akka namoonni hambaanitti ba'uu hin danda'u. Yoo akka tasaa dhaqqee deemte illee poolisiin siin beeku sun kaardii kan kisuun laalee yakki kan kennu kaardii kana irratti barraa waan ta'eef si cinqee akkasiin dhukkubsi yaalamtee milkoomnetti eeggumsa addaatiif waan addaati godhee si deebisa poolisiin uumataansa. Akkasinaaf himanne dhadhoosinaaf himanne. Yoo doktoriin fakkeenyaaf baallam nam tokkoo qabu baallam sun seeraan hin qabuufi kolarii agadarii namichanuyyuu. akan ni itu wani doktor itu nutun lagi ani macam rakosa kan doktor ini sulalu ju polis itu sulit cara pilih besar. Yo agak hati umat kan kahasta, wan berarti fakir kahasta, akhir berak abda jadi ni cuman dukanan amges, cuman dukanan kahasti, lubun jaga dapat, malah kita sambel, itu berarti dan dah mayu.
Gafat ke jistanam fakir nafi, akhir tak mera kundan dahu jatte, nama gam fakar lubun dapat target, wan intan tiati target fakir nafi.
Namla mama kasih kasu denda.
Enu fen.
Soko nimonet lau hajadam.
Nimonet lau walini damtet.
Walini damet.
Aha, tok nimonet lau nai khalibina.
Ini dukup sete sebab yang alga ada burra kan kai lubun sa cidda ber yang alga wanda berjeca tokamo tasawun camada nama jeram engineer tasawun camada galgalu musa walin penu nama lama khasani nubraman dukana gesani waya kanis wangu anis wani berminjur tu waga murasa boda ni dua je cura nama cisu manum dukana kaitat
si biraya mani
nubraya mani dia mani
akia mana kamin daget.
Galgal ergadun bife manan muka seni manu cukani bodu cukani mampanani man khe sabatani dia mani jari namlam.
Lallabani yaman jarahan.
Lallabani yaman. Man banani yaman itu fani sirum sana itu fani rata cukani lama dua batu dani ada no cinta dia melalu.
Arka dua batu dani.
Arka dua batu dani de derba tu kuma dalbalan mugu raga bagan.
Tesfa FN.
Engineer mesin apa bebe khajir amwalim bay ni orang seni. Egi fimingarre.
Nami arka dia dia mungkin.
Motumah polis motumah tu saya polis ini dah akan mengajar.
Udaru antara tipu bagi negara ambat, tapi kita sekarang tipu dah.
Mari boleh.
Liban, Liban ini sesi kapan nanti? Ati ni sesi kapan? Yom si kapan?
Alim selalu nak kapan? Barakum lah maaf ikutan.
Selalu Kenya si kapan ni kan? Kan negara mindur kan? Sedaya mindur. Si mana tahu jir si kapan? Mana rasa si kapan?
Galak-galak mana mungkin jangan kapan?
Mankan kaiti si kapan? Nama si kapan? Enu esfigasan.
Orang Kenya nak abde, alkanun nak abdusuni. Tiupan nak nani, tiupan nak fudatte. Atenamaulasi kini. Alkanun sun nazar tengah nak kaban, seloro nak kabani. Galgal kesalaman nak kaban. Kerja furitiu tiupan nazar. Kormat orang nak kurat waranat hamaklakia. Ni dahudda nerangga tulan. Kormat sun kerja. Pati tokof gar bulti diden moye natusan.
Moye kaya saya sinurusan.
Moye kaya zaham biham bi warana maklakia sunlete dan biham bi warana. Acindu bati kimpinne lagesan.
Gafan buarana fulle sajir tu nisan namagam namagam argit.
Namalam.
Namu matbetu.
Nam bak tokture ne acuma titribu sen.
Jol moromot namalam asan.
Namal.
Acies nisan dabar san. Liban wario sololo nakabani jeda. Ado tu bacu jiru simu nafan tu nicipte. Iti debine jennan argun dan denne war cufanu bagna gambatani jennan. Uol tum debine isani bau jirtan cufanu bagna gambatani jenna. Warakam babau jirkan fulum warri awu cufatu iyu nami harai ayati khan gammacun simata khan ammo khurma khur besi kalefi medri chan simacu jira. Bagna gambatani baggammadani jennan. Nama menjelkab dubiskun liban wario ti. Tam jaga su jirtan tur radoni VOA selanta kanu ramot. Marro jiddami tokko tabatani goolii 48 tti gal jigani wal takkaawu jiran masri keessa didimisan Morocco leen faana dabarte Peru leen yaa dabarte kromi kubbaa miila addunyaa tiraashaa takkan wal sibisu jirtaan moacha wal takkaawu jiran heddu keessa baasu jiran ibbat galee ibbat talatta feefaan kam faan taan fakkaata gammaat Cristiano Ronaldo goolii 4 dur jira warri taba mo'ame tatate keessa galu jira garam kana Denmark fi Australia lankaan sojgan wal qitte tokkoof tokkobaanii jechu Croatia fi Argentina namman tan waliin taphachuu fi dirree seenuu jirani akkamma jiru kanatti Russian qabxii jahan uraagaa'e qabxii jahan isilleen Spain illeen Denmark illeen Portugal illeen qabxii 4 Faransaayii fi Croatia illeen qabxii 6 kanaan yaa'u jirani dorgommiin tun deemuu jirti dhumaat irratti ammoo garee 10 jahatti wal tafuuf deema ittaansee garee 2 wal tafaaf deemuutti jira. Ayam kopi saya nampak macam awal jiran. Metro bandi kurang ni segala didam ilam afi didam ishan irat. Nucak asal jiran ni adik hisan wan nuwala lalu bersih hisan wan nudena mau nuka abad cheese. Kopi saya Facebook kerana letanan wanggar gerara. Nucak asal dan detane kopi saya tak turban ni hisan tamu gua bukan nala mani hisan tuan turban hisan tu jenak tu kerusi ni depan hisan itu nusa nampu naik saat rata kita ni je cuk. Tanam jenna tanam kita na berwal tidak jana seganta panama ratitan. America.
now.